habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
fiidnimo salaasa ah sebtembar waa afar sanad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com waxaana idaacadda fiidnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahra ciidla nuur
aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dhegeysi taariikhiya oo ka bilowday aqalka sanadkan maraykanka kaasi oo loo qabanayo ansixinta xubin ka mid noqonaya maxkamadda sare ee maraykanka
runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda washington d c ayuu judge ka ahaa marka waa qof runtii aad loo yaqaano ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xisbiga mucaaradka somalilan ee wadani oo ka hadlay tabashooyin siyaasadeed oo la sheegay inay ka jiraan gudaha somalilan
raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade muxuu ahaa allahu naxariis inta dhaawacanteena allah caafiyo waxayna ku dhinteen iyagoo filnay waajibaad qaran ayay u dhinteen ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400
xubinta umuuraha maraykanka doodi gaabnaynd iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida brad kavanaugh oo garyaqaan uu madaxweyne donald trump u magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyaasha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maanta wajahaya su-aalo toos oo ay weydiinayaan mudanayaasha golaha senatka mudanayaasha senatka ayaa brad kavanaugh weydiinaya su-aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka ilmaha laiska soo rido iyo awoodda madaxweynaha iyo qodobo kale dhegeysiga oo goordhow ka bilaabatay xarunta senatka ayaa waxaa durbabaha jirta in xubnaha xisbiyada iska soo horjeeda ay afkaaro kala gedisan ka dhiibanayaan brad kavanaugh aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha kongareska ay ansixin doonaan kavanaugh oo buuxin doona booska ka banan garyaqanada maxkamadda sare
aasaasihii maleeshiyada xagjirka ah ee xaqaani ee dalka afghanistan ayaa geeriyooday kadib markii muddo dheer uu xanuunsanayay warbixin salaasadan maanta ka soo baxday dalka afghanistan ayaa lagu sheegay warka xaqiijinaya geerida jalaaluddiin al xaqaani oo markii hore ahaa hogaamiyihii mujaahidiintii reer afghanistan ee la dagaalamayay midowgii soofiyeed ee afghanistan qabsaday sanadkii 1980 xilligaasi oo ay maraykanku taageerayeen isaga iyo ciidamadiisa jalaaluddiin xaqaani ayaa sidoo kale xidhiidh sokeel la lahaa aasaasihii shabakada alqaacida cusaama bin laden taasi oo markii dambe labadoodaba lagu daray liiska dadka maraykanku raadinayo ee aadka uga soo horjeeda
dowladda ruushka ayaa maanta si rasmi u taageertay howlgalka militari ee ay dowladda syriya ku doonayso inay dib ugu qabsato gobolka idlib oo ah kan ugu dambeeya ee xoogaga mucaaradku ay maamulaan gudaha dalka syriya afhayeenka aqalka kremlinka ruushka dmitri beskof ayaa sheegay in idlib ay tahay goob argagixiso islamar ahaantaasina xaaladda halkaasi ka jirta ay wiiqayso in xal siyaasadeed loo helo waddanka syriya isniintii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda iiraan waxa ay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in gobolka idlib laga nadiifiyo kooxaha argagixisada wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamuud javaad zarif oo isna booqday dalka syriya ayaa wariyaasha u sheegay in idlib ay ku soo laaban doonto gacanta dowladda syriya gobolka idlib waxaa ku nool 3 milyan oo ruux qaramada midoobeyna waxay sheegtay inay ka welwelsan tahay dhibaato bini aadamnimo inay ka dhalato haddii ay ciidanka milatariga syriya weeraraan idlib madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii uga digay iiraan iyo ruushka inay cawaaqib xun kala kulmi doonaan haddii weerar aan laga fiirsan lagu qaado gobolkaasi idlib
xukun ay maxkamad ku taala dalka Myanmar ku riday laba saxafiye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yangon waxa uu xukun ku riday labadan saxafiye kadib markii lagu eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi uu dhigayaa in ugu badnaan 14 sanadood oo xariga uu mutaysto qofka dambigaasi lagu helo. Labadaasi saxafiye ayaa bishii December ayna dhaaftay la xiray kadib markii ay dabagal ku sameeyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingya, iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaada ay ka heleen qof kale way soo xigteen. Labada saxafiye ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho u sameeyeen kadibna xabsiga loo taxaabay.
Habeenow wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa v o weyn u gudagalno qodobada idaacadda caawa aanay kugu hayno. Waxaa goor dhow aqalka senatka Mareykanka ka bilowday dhegeysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi uu soo magacaabay madaxweyne Donald Trump. Garsoore Kavanaugh ayaa ansixintiisa si weyn waxa uu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga. Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo wuxuu aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siin doonaa garsoorayaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhegeysigan iyo sida uu u saameyn karayo garsoorka Mareykanka ka wareysatay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minneapolis.
Runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo. Wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xaruntooda Washington D C ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro. Marka waa qof la yaqaano, intaa ka hor laakiin wuxuu lafteeda la soo shaqeeyey madaxweynihii Republicanka ugu dambeeyey oo George Bush buu xilligiisa lafteeda muddo yar la shaqeeyey. Marka waxyaabaha maanta la isku haystay ee taagantahay waxa weeye documentyo badan oo ku saabsan xilligii uu la shaqeynayay madaxweynihii hore ayaanan senatka qeybta democratka aysan helin, taasoo runta ku keentay dood ay leeyihiin ma aanan helin full picture-ka qofkan fikirkiisa oo dhan aan helo si aan markaa su-aalo rasmi u weydiin karno. Marka taasaad moodaa maanta debate-ka ugu badan uu yahay. Laakiin marka la eego big picture-ka weyn ee ninkan ay tahay uu Judge Kavanaugh uu ka yeelanay maxkamadda, marka la eego waxaa weeye maxkamadda u sarreysa 9 xubnood bay ka kooban tahay. Xilligan xaadirka ah 8 baa joogta, waa 4 lagu tilmaamay inay liberal yihiin iyo 4 lagu tilmaamay inay yihiin conservative. Marka qofka uu bedelayo isagoo kale markuu yimaado qofkii 9aad buu noqonayaa. Marka dhinaca conservativeka markuu shaneeyo balance-iga qortiga oo dhan buu bedelaya. Arrintaasoo dimuqraadka ay runtii aada uga dagaalamayaan bedeli doontana maxaan ku irahdaa balance-iga qortiga muddo dheer oo soo socda, because sababta ninkan waa nin dhalinyaro ah lagu tilmaami karaa marka maxkamadda loo eego wuxuu jiraa 53 sano. Waxaa laga yaabaa maadaama shaqadoo kale ay tahay shaqo life oo qofku inuu inta wax weyn dhibo ku yimaado ama dhimasho ku yimaado maana laga qaadaynin xilka inuu inta uu nool yahay uu farcin doono, taasoo marka saameyn ku yeelan doonto dacwadaha soo socda ee mustaqbalka hor imaan doona maxkamadda.
Ninka uu bedelayo soo laftirkiisa ma ahayn nin dhinaca midigta jira.
Waa run wey, waana su-aal fiican. Runtii waa qof uu bedelayo Judge Kennedy wuxuu ahaa xubin uu xilligii Reagan la doortay oo dhinaca midig jiray, balse jajyadu inta badan laguma qiyaasi karo meesha ay noqon doonaan. Beryahan dambon baa lasii ogaanayaa marmar ka dambe, maadaama aad loo tasmiidinayo loo eegayo haddii opinionoodii iyo shaqadii soo qabanayeen. Laakiin isagoo midig buu ahaa, laakiin marka dambe wuxuu noqday qof swing vote ka kale, dad qof dhexdhexaada buu noqday oo ma uusan ahayn qof runtii meel gaara lagu ogyahay ama uu yahay more conservative yahay ama maarata midigii bidix midna laguma ogeyn. Wuxuu ahaa qof dhexdhexaada, qof kaasayto oo dhexdhexaadka ah. Hadda markuu bedelo qof aada midig u jiro, arrintaa lafee waxyaabaha hadda laga dagaalamay u badantay, sababtoo jejkii ka horreeya runtii wuxuu ahaa jej labada dhinacba ay aada u qiimeeyaan oo dhexdhexaada ayuu ahaa.
Dimuqraadigu waxay codsadeen in dib loo dhigo dhegeysiga ansixinta Kavanaugh, waana laga diiday. Maxaa xigaaya marka?
so waxa weeye sababta loo leeyahay mar walba runtii electionado consequences bay leeyihiin, gaar ahaan doorashada madaxweynaha mar walba waxa weeye waa muhiim bay ka tahay wadankan, maadaama uu yahay qofka isaga awoodda u leh inuu soo bandhigo qofka uu doonayo inay maxkamadda sare maxkamadda guud inuu qofku judge ka noqdo. Waxaa kaloo weliba dheer sanadka xilligan xaadirka ah waxay gacanta ugu jiraan republicanka ama jamhuuriga gacanta ugu jirtaa, marka democratku minority bay ka mid yihiin. Marka hadda guddiga judiciaryga guddiga garsoorka ee arrintan eegayo, maadaama ay kontroolkeeda haystaan jamhuurigu, wax badan oo runtii ay ka qaban karaan demokraatku ma jiraan. Waxaan ka ahayn inay waqtigooda isticmaalaan ay dib u yar dhigaan. Marka inkastoo isku dayeen saaka dagaal adag ay muujiyeen oo waxyaabo dee macquula ay la yimaadeen oo ah inay xalay oo habeenimo 42,000 oo dokument oo isoo ku saabsan loo soo bandhigay aysan fursad u helin xataa inay wada eegaan, balse haddana ma hor istaagi karaan nidaamka dacwadu hadda ay ku socoto. Ta majoritygu mar walba waa muhiim, waa inay doorashada 2018 hanta isbedelaan iyagu la wareegaan awoodda iyo majoritiga inay la wareegaan mooyaane. Runtii wax badan oo ay ka qaban karaan ma jiraan, dacwaduna dhegeysiguna wuu soconaya.
Si marka uu xaakim Kavanaugh xilka ula wareego oo uu u fariisto maxkamadda sare, maxaa u harsan oo hanaanka la marsiiyo xaakimnada maxkamadda sare?
Hadda waxa socda waa dhegeysiga ugu horeeya oo ay dhegeysanayaan oo ay su-aalo weydiinayaan oo la baranayo guddiga garsoorka sanadka weeye, iyagoo awoodda sanadkuna sideeduba ay tahay inay madaxweynaha marka uu soo bandhigo iyagana consent ku bixiyaan, sababto iyaga haddayna ku waafaqin qofku maxkamad ma tegi karo. Marka jaranjarooyinka ay qofka garsoorka ku noqday ka mid tahay madaxweynuhu soo bandhigo, sanadkuna ay ku raacaan advice ka bixiyaan ay ku heshiiyaan inta badan ay ku waafaqaan. Marka qaybtiday ka mid tahay hadda markuu kasoo baxay weekend ilaa iyo laga bilaabo weekend dabay intuu ka dhammaanayo ilaa jimcaha iyo weliba laga yaabo weeki dambe gaaro, guddigan baa haysan doona. Guddigan markuu ka gudbana waxaa loo bandhigi doonaa floorka sanadka oo dhan ayaa loo bandhigi doonaa. Marka company kowcod haddii uu helo waxay ka dhigan tahay markaasi u gudbaya inuu garsoor ka noqdo maxkamadda.
Kaasi waxaa uu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota ee gaar ahaan magaalada Minneapolis, wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey Fristiin Axmed Imaan isagoo ka hadlayay garsoore Brett Kavanaugh oo maanta su-aal weydiintiisa ay ka socoto xarunta senatka ee magaalada tan Washington D C, kaasoo haddii la ansixiyo kamid noqonaya garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka.
ciidamada Soomaaliya General Cabdiweli Ibrahim Gurud oo dhowaan xilkaasi wareejiyay ayaa ku baaqay in la sii adkeeyo amniga magaalada Gaalkacyo isagoo ammaanay hawsha shaqada amniga ee wadajirka. Waxa uu magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka labaadna waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meeshaan, inaan salaan uga gudbiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Mudug oo aan maanta imid. Meeshaygu wuxuu la xiriiraa hadda ka hor muxuu ahaa waa imid bishii December, muxuu ahaa 2017-kii ayaan imid. Halkaasoo aan u imid inaan muxuu ahaa dhibaato ka jirtay oo xagga amniga inaan dadka ka wacyigeliyo. Ilaahay maada ka gaarteen waa lagu guuleystay ilaa heer oo ilaa maanta inta ka dhexle dadku nabad bay u joogaan oo magaaladu ujeedku isku furan yihiin. Dadku waa isdhex maraan, dadku waa saaxiibeen, walaal baa la noqday, waxaa la wada cunaa, waa la wada ganacsadaa, waa la wada nool yahay. Waxyaalaha yar oo iska dhacay waa jirtaa. Marka socodkayga wuxuu daba joogaa nabadaas hore inaan xoojiyo haddii Ilaahay yiraahdo, taasaan marka u imid.
Intii aad ahayd taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaad halkan ka aasaasteen ciidamo isku dhafa oo xoogga dalka Soomaaliyeed ah, waana qeybta ugu badnayd ee dhinaca nabadgelyada gobolka ka qaadatay. Waxaa sidoo kale jiray in qarax lagu dilay allah naxariistay taliyay ciidankaasi ee waad kormeertay waad u tagtay maxaa isbeddel uu kaaga muuqday ciidamada isku dhafka ee gobolka mudug
ee ciidankaas wuxuu ahaa shidada aan u aasaasnay wuxuu ahaa in ay sugaan amniga gobolkan oo si wada jir ah ay u sugaan waana sugeen oo way ku ammaanan yihiin aad baan ugu ammaanayaa raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade muxuu ahaa allah naxariisto inta dhaawacanteena allah caafiyo waxayna ku dhinteen iyagoo filnay waajibaad qaran ayay u dhinteen ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400 ilaa 500 hal urur adiga in laga dhiga ayaa rabnay laakiin hadda ma jirto arrintaas oo 400 wey waxa ay qabteenna wixii ay qaban lahayeen 400 ama 500 wixii ay qaban lahayeen bay qabteen baan leeyahay marka waa mahadsan yihiin iyaga iyo madaxdooda waa mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa madaxda cusub ee xoogga dalka soomaaliyeed inay iyaga laftigoodu aragtidaas ama himiladii laga lahaa inay dhammaystiri doonaan haddii rabbi raalli ka dhigo
mar waxaa jirtay aad la hadlaysay ciidamadaas isku dhafka ah in ay ahaayeen ciidamo si toos u hoostegi doona xafiiskaagii xilligaad ahayd taliyaha ciidanka inkastoo hadda aadan ahayn taliyaha ciidanka rajada aad ka qabtid jiritaankooda dambe inay sii ahaadaan kuwa gobolka kasii shaqeeya
anigu rajo fiican baan ka qabaa ciidankani wuxuu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayay si sharciyan uga tirsan yihiin waxayna hoostegayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida ururo kale iyo muxuu ahaa ciidamo kale madax bannaan ay u hoostegayaan taliyaha ayu hoostegayaan hadduu wax ka bedelana haddii asaga ayay u taallaa oo waxaa go-aan ka gaaray laakiin waxaan rajaynayaa inuu isaguna taladii hore raaci doono oo uu xoojin doono u dhammaystiri doono waana ku ballanay anig asagu saas waa ku ballanay inuu saas sameeyo haddii ilaah yiraah
inta gobolka aad ku sugan tahay qorshahaaga ma ku jirtaa inaad saragtaan duqeyda dhaqanka gobolka si aad isaga wareysataan halka ay marayso nabadda gobolka
qorshahan wida waxa weeye inaan la kulmo bulshada noocyadeeda kala gedisan hadday dhaqanka yihiin hadday ciidamada yihiin hadday dhallinyarada yihiin hadday dumarka yihiin meel kasta oo nabaddu ay muxuu ahaa laga xoojinayo waxaan rajaynayaa inaan la kulmo ayaa ujeedadeeda ugu weyn oona mid baa jirta waana la kulmaya haddii ilaah yiraah
ugu dambeyntii inta aad joogtid gobolka haddana aad shaqada aadan gacanta ku hayn maxay tahay qorshahaaga iyo hankaaga gobolka iyo soomaaliya wadilba
aniga qorshaha ilaahay baa horta qorshaha dejin kara aniga wax igu xiran maaha laakiin aniga saan u fikirahay waxa weeye muxuu ahaa inaan ka shaqeeyo nabadda oo muxuu ahaa iyadoo laga bilaabayo gobolka mudug gaar ahaan guud ahaanna dalka soomaaliya oo dhan waxaan rajaynaynaa inaan guul ka keenayna haddii rabbi raalli ka dhigo
kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada soomaaliya jeneraal cabdiweli ibraahim gorod oo magaalada galkacyo ugu waramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq
wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee soomaaliya u n h c r maxamed cabdi afey ayaa walaac xooggan waxa uu ka muujiyey dhibaato ardada soomaaliyeed ee iskuullada sare ka qalinjibiya ay ka haysato helitaanka waxbarashada jaamacadeed waxaana arrintaasi ay ardada ku keentay buu yidhi dhibaatooyin saameyn ku yeelatay hawsha nolosha ardayda waxa uu sheegay in dhibaatadan ay ka jirto xiriga qaxootiga ee dhadhaab maxamed cabdi afey ayaa xafiiskiisa ugu waramay wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed
aad iyo aad u mahadsantiin walaaca runtii aan ka muujinayo oon u arkaya inay tahay arrin si degdeg wax looga qabto u baahan waxaa weeyaan ardayda soomaaliyeed oo qaxootiyaha wax ku barta islamarkaasna markay iskuulka sare dhammeeyaan fursad u helin inay jaamacadaha iyo koolejaha ay u aadaan iyadoo fursooyinka aad iyo aad ay u yar tahay waxaana arrintaasi runtii hadda muujinaysa research aan soo sameynay qaxootiyaha soomaaliyeed oo kenya iyo ethoopia iyo jibuuti ardayda kasoo baxday inay aad iyo aad u badan yihiin islamarkaasna ay fursad ay wax kusii siyaasadaan ayn heli karin
sababta maxay tahay ambassador
sababta waxa weeyaan hadda fursadooyinka ayaa yar dhaqaalaha ku bixi lahaa ayaa yar islamar markaasna dowlad u taagan oo arintaas runtii aan u xil saaran ayna jirin ardaydaha kale oo qaxootiyaha ka baxsan dowladooda ayaa runtii horumarkaas u shaqale haddii qaxootiyaha Soomaaliyeed hay'adda qaxootiyaha daryeelka ilaa iyo difaacooda ayay maartay aad uga shaqeeyaan laakiin waxbarashada ilaa ay heer jaamacadood fursadaha ay ka helaan beesha caalamka aad iyo aad u yaryahay waxa ka soo qaadanaya kuwa hadda Kenya masalan ilaa 1500 ayaa sanadkii soo dhameysa wax ka yar 400 ayaa fursad u heysa inay jaamacad iyo college u tagaan arintaas runtii waxaan u baahanahay in beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay fiir gooni u yeeshaan ardayda farada badan oo soo qalin jibinaysa in rajo loo abuuro jaamacada ay helaan
ma jirtaa wali cid aad kala hadashay oo UN ka tirsan arintan
maada UN ta way anaga waxa soo sameeyay researchkaas waxa caawanaya oo beesha caalamka weydiinaya oo shacabka Soomaaliyeed ee samafalka dadka sameeyay aan ka caawareyna waa mid hadda aniga aan ka hadlaya waxaan soo ogaanay inay dhibaato jirto dhibaatoasna u baahan si degdeg in loo hartay
maxaa saameyn oo dhalinyaradan marka noloshoodu ay ku keentay ama ay ku yeelatay
haddii saameynta ugu weyn waxa inay rajo beelaan inay adduunka maartay ay ka safraan inay nolol si ziyadsan karaan maxay dhalinyarada Soomaaliyeed wax bartay oo cilmigooda si ziyadsan karin aqabad weyn ayaa noloshooda ku tahay wayna fara badan yihiin marka waxay u baahan tahay arintaas inay darsi loo sameeyo dhalinyaradaasna runtii noloshooda si degdeg loo gaaro maxay yeelay waxa suurtagal ah inta badan inay badaha iska galaan inta qaarkoodna inay rajo beelaan oo noloshooda ka dhacdo inta kalena runtii ay noqdaan in si xun loo isticmaali kara marka dadkan waa dad Soomaali ay u baahan tahay mustaqbalkana loo baahan yahay inay istoodankooda ay maartay wax ku soo kordhiyaan iyaga noloshooda ay difaacaan arintaas waa arin u baahan si degdeg in wax loo qabto
waxa kaloo iyaduna la soo sheegayaa inuu hoos u dhacay daryeelkii iyo raashinkii la siin jiray xariiqaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya maxaa ugu wacan
beesha caalamka dhaqaalaha ku bixin jirtay daryeelka qaxootiyaha Soomaaliyeed 27 sano waa waqti aad u badan wadamada hadda qaxootiga ka soo qofmahayn sida South Sudan iyo Yemen iyo Syria ayaa mooda beesha caalamka inay maartay focuskaada aadan isla markaas dhaqaalaha ee qaxootiyaha Soomaaliyeed muddo badan ay ku jigsanaayeen in meel kale la mariyay oqti Soomaaliyeed maadaama ay daba dheeraatay qaxootimadooda yacni dhaqaalaha ku baxay ay dib u dhaceen taasa marka waxay keentay inaan olole cusub u sameeyna in qaxootiga Soomaaliyeed wali ay u baahan yihiin daryeelka ay u baahan yihiin nolol in u baahan yihiin marti in la iloobin dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay dadka maqan yihiin
arrimihii kale ee dib u celinta qaxootiga xagee ku dambeeyeen
dib u celinta waa shakhsiyaadka qaxootiga ku rabayiga inay dib u noqdaan iskood isku qoraan wili way socotaa kuwii rabin inay joogaanna waxaan rabaa inaan waqti walba u xaqiijino annaan u sheega cid qasab loo celin karo inay jirin cid rabta inay Soomaaliya ku noqoto waa inay iyaga rabitaankooda ay ku laabtaan wayna ka noqon hayaan qaxootiga Kenya waxay ka noqon hayaan Yemen waxay ka soo noqon hayaan Djibouti waxaan hadda diyaar u nahay inaan ka soo celino Eritrea marka cid walba oo Soomaali wadanka inay ku soo noqoto rabta hay'adda waxay diyaar u tahay inay caawiso cidii rabta inay joogtana in la qasbi karin meesha ay joogayaan
dawladda Kenya oo dadkaasi dhadhaab marti gelisay waa hore waxay sheegtay inay xireyso xaqiiq ku dambeeyay
dawladda Kenya oo umad celinay laakiin barnaamijka hadda ka soo gudubnay barnaamij cid qasab lagu celin karo inay jirin xaraha qaxootiga inay xoog lagu xiri karin cid rabta inay noqotana wadankooda ku laabanaysa dadkii raba inay joogaana daryeel iyo difaac ay ku helayaan meesha ay joogaan
gabagabadii maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeyn lahay koob inay qaxootiga Soomaali meesha ay joogaanba adkaystaan dhibaato badan ayaa soo fool saartay waxaa muuqatay in la iloobay iyaga ay adkaystaan ay dadaalaan ay sabraan mid kalena dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan in dad ay ka maqan yihiin dadkaasna barnaamij loo sameeyay si daryeelkooda iyo noloshooda looga fikir lahaa
wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afri ayuu kaasi ahaa wuxuuna Nairobi ugu warramayey wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
Hasana Kismaayo magalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose waxaa maanta ka furmay shirka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada waxaana shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxdii halkaasii khudbadihii furitaanka ka jeediyay ayaa intooda badan la sheegay inay dhaleeceeyeen dawladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay amaanka oo ay sheegeen in aanay waxba ka qaban iyo inaanay fulinin ballamadii ay hore ugu heshiiyeen dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba maxaa laga filan karaa shirkaasi inuu ka soo baxo? Maxaase xilligan la gudboon dawladda dhexe ee Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, jazakumullaah khayr. Anu waxay la tahay waxyaalaha aan isleeyahay waa lagaga hadli karaa waa cagashooyin in dawladba soo jiitamayay oo ay qabeen maamul goboleedyada. Inkastoo aan isleeyahay waxyaalihii arrimihii waaweynaa meelaha qaarkood waa laisaga soo dhawaaday, ha ahaato arrimaha ku saabsan kalluumaysiga oo dawladdii dhexe iyo dawlad goboleedyadii ay ku heshiiyeen, arrimaha qaybsiga khayraadka iyagana waa lagu heshiiyey. Sidoo kale waxaa jira waxyaalo ay si mataqaana wasaaraduhu iska kaashadaan ama kulamo noocyada way jiraan, iyadoo intaas ay jiraan weli tabasho ayay qabaan. Tabashadaas kuwa la sheegaayo iyo kuwa aan la sheegayninba. Kuwa la sheegaayo dawladdii waxay la isku ogaa ma samaynin waxyaalaha noocaas oo kale, kow iyo laba way sheegsheegaan, laakiin waxyaalaha aan la sheegayn waxaa ka mid ah cabsiyo ay maamul goboleedyada qaarkood maadaama ay ku soo fool leedahay doorashooyin ay ka qabaan doorashooyinkaas arma dawladda dhexe culays dhinacyada tartanka ku jira ay saartaa, sida waxyaalaha qaarkood laga soo warinayo waa waxyaalo ay ka baqayaan.
Marka fiiriso doodaha ay qabaan maamulada qaarkood sida Jubbaland oo kale, waxay leeyihiin ciidamada la abaabulay gobolkii baa gees laga soo galay dootaan la siin, cabashooyinka qaarkood ma muuqataan wada shaqeyn la'aanta sheegayaan meelaha qaar ka jirta Jubbaland ugu dambeysa dhanka ciidamada.
Waxaan isleeyahay meelaha qaarkood waxaa dhici karta coordinationkii loo baahnaa ama mararka qaarkood la iskula sameynayo inay khaladaad yar ka dhacaan way dhici kartaa, laakiin in badan hadda waxaa muuqata dawladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd, isku dayi lahayd waxyaala noocaas ah. Laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan la isku daro. Marka waxaan isleeyahay waxyaalaha cabashooyinka ayaa asalka ka ah, marka waxyaala yani xoogaa waxay isku dayayaan adag ama mawaaqif inay sameeyaan. Xataa waa tii ninkii Keating Manadweed uu tegay isku dayay waxyaalaha inuu qanciyo oo uu sameeyo, laakiin un iyagu inay wax un soo saaraan unbaa hadda ka go'an. Waxaas waxaan isleeyahay markaan aniga aan istiraahdo eeg horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka, sababtoo ah waraqadihii ay ku cayaarayeen oo ka mid ah dawladaha dariska ee xeendaabka ah oo jooga arrimahooda way isbedeleen. Hadda dawladaha siyaasada kale qaateen Itoobiya waxaa ka soo baxay Dr. Axmed Abiy Axmed oo hadda siyaasa furfuraan iyo in la istixgeliyo xiriirka Soomaaliya dawladda dhexe ilaa iyo ay la leedahay Eritrea uu xoogaystay. Sidoo kale Kenya waxaa ka wada dhexeeya is-ixtiraam iyo ilaa xataa aan degdeg wax walba oo khalqal gelinaya dalka Soomaaliya inay iyagu dhinac ka istaagaan. Dawladda Jabuutiana iskaba dhaaf, waa dawlad walaala aanahay oo la ogyahay weligoodba mowqifka ay ka taagrin. Marka haddii la isiraahdo dawladaha xeendaafku waa kuwa ugu muhiimsan, kuwa hadda warqad la isku halleeyo ama waxyaalaha hadda ma jiraan, isbedelka ma jiraan.
Haddii baqdinta jirta ay dhacdo oo ay jaraal xiriirka dawladda dhaqaama ay si kaleba u yidhaahdaano, maxay saameyn ku leedahay horsooska siyaasadeed ee Soomaaliya?
Runaanta waxaan isleeyahay waxa ugu weyn dhici karta waxaa dhici kara inay yidhaahdaan waxaan hakinay wada shaqaynta, gooni baan u goosanay, lagama filanaayo, shacabka ka yeeli maayo waxyaalahaasoo dhan, laakiin waan hakinay waa waxa ugu weyn ee kasoo bixi kara oo ay oran karaan, taana oo ay ku muujinayaan cabasho si hadhowdii wada hadal iyo gorgortan looga galo arintaas. Waa gooni. Maxay saameyn ku leedahay? Waa saameyn way leedahay oo calalaqal dawladda dhexe si walbaba ha ahaadeen waxaa laga rabaa sidii ay iyaga ku xalin lahayd, ay aga uga dhaadhicin lahayd cabsida qarsoon iyo midda muuqato ay qabaanba in ay uga garaawdo oo ay tiraahdo annaga duulaan idinkuma nihin, war walbaba waxaan rabnaa inaan wanaagii sida loo wada shaqayn lahaa, wixii la isku ogaana inay aada u dhuujiso oo hadhowdi biyadays xagga uga imaan wax looga baahan yahay
dawladda waxaan soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka Puntland Koonfur Galbeed iyo Jubaland ba doorasho ka dhacayso waa meelaha dadka qaar kooda tuhmayaan in dawladda dhaxalka ka marayn doorinta laga bay kulaaday kulaato
wallahi anaga kullay ma ogin oo maxaa la yiraahdaa laakiin taariikhdii hore kolka la fiiriyo dawladdan hadda timi ma aha laakiin dawladdii ka horeysay ama xukuumadii ka horeysay waxaa la sheegaa kolkii ay dhacayeen electionnada iyo waxyaalaha ama ha ahaato af ama waxyaalo kale ha ahaato galaangal way jireen marka cabsida hore waa u horeysay laakiin hadda maxaa jira maxaa socda ma garanayno dhinaca ma ka warqabno laakiin sida hadda muuqata dawladduna ay cadeynayso inaysan wax faragelinaha ama waxba aysan ku lahayn laakiin waxaa la rabaa haddii iyagu weli shaki ay ku jiraan oo weli shakisan yihiin in calal aqal wufuud loo diro in loo diro mas-uuliyiin sare loo diro oo arrintaas inay dawladdu dhexdhexaad ka tahay waana sida sharciga ah inay dhexdhexaad ay ka noqoto taas ayaa loo baahan yahay
Liban Hussein Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho wuxuu khadka wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
Iyo waxaan dhigayaa halka aad u naga dhigaysanaysan waa VOA gurur waxaad maqli doontaan barnaamijkii muraha Britainka dooda gaban iyo bixin ka hadlaysa taariikhda Allah uu naxariistay mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka kubadda cagta kubadda kolayga aan raad ee qaranka Soomaaliya waa Saciid Nuur Abuukar oo ku geeriyootay waddanka Canada hase yeeshee aan idin dul marno qodobadii wararka u dambeeyay ee caalamka waxaa gurdhow aqalka sanadka Ameerikanka ka bilowday dhageysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi u taagan inuu qabto kana mid noqdo garsooriyasha maxkamadda sare ee Ameerikanka Kavanaugh ayaa sixintiisa waxaa si weyn u kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga Kavanaugh ayaa hadii la ansixiyo waxaa aqlabiyadda maxkamadda sare ee Ameerikanka siinaya garsooriyasha u janjeera dhinaca amnigta ee jamhuuriga
xukunka ay maxkamad ku taalaa dalka Myanmar ay ku riday laba saxafi oo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters ee Carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yongan waxa ay xukun ku riday laba saxafi oo markii hore lagu soo eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka waxana xeerkaasi u dhigaya in qofkii lagu helo lagu xukumo 14 sanadood oo xadiga labadaasi saxafi ayaa bishii December ee sanadkii hore la xiray kadib markii ay baahiyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingyaha iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaadba ka heleen dad ay soo xigteen labadaasi saxafina waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen ay casho sameeyeen kadibna xabsiga loo taxalay
marka la fiidno waxaan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Mareykanka wasaaradda gaashaan dhigga Mareykanka ayaa eegaysay in ciidamadeeda ay kala soo baxdo dalka Niger isla markaana ay soo xidho xariyaha ay degan yihiin ciidamada argagixisada dirira oo qaaradda Afrika ku sugan sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xariyaha militariga Mareykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doono haddii xogayaha gaashaan dhigga Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo hase yeeshee militariga Mareykanka ayaa la sheegay inuu sii joogi doono dalalka Nigeria iyo Soomaaliya sida wargeysku qoray talaabadan waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu Mareykanku culayska ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxaha mintidiina uu dagaalku la jiri lahaa hadaba faahfaahinta go'aankan iyo waxa ka dhalan kara ayaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
waxa ay tahay sababta dawladda Mareykanku ay u go'aansanayso in maaragtay ay ka soo baxdo oo ciidamadeedii hawlgallada gaarka ah ama loo yaqaano Special Operations Forces loogu soo saaray wadamo dhowra waxa arintan ay daba socotay siyaasadda dawladda Mareykanka oo isbedeshay bishii koowaad sanadkan oo ahayd arrin ku saabsan in dib loo eego qaabka ay ku joogaan ciidamadaasi dowladahaas iyo dalalkaas. Arrintaasna waxay ka dambeysay markii bishii koowaad tunaan sanadkii tagay afar askari oo Mareykan iyo ciidamo kale oo la socday lagu weeraray dalka Niger oo lagu laayay. Marka dowladda Mareykanka guud ahaan awal ciidamadeedu waxay la hawlgeli jireen oo ay goobo aad amnigooda u xun yahay kala hawlgeli jireen ciidamo Afrikaana. Arrintaasna waxay dhalisay in dhibaato soo gaartay ciidamada Mareykanka laftoodii. Marka waxay isweydiinayeen natiijada laga gaarayo hawlgalladaas oo Mareykanku isku geliyay maxay tahay, mase la gaari karaa natiijadaas iyadoo aan wax maaragtay khasaara ah oo nafeed dowladda Mareykanka iyo ciidamadeeda aysan soo gaarin. Mid kale waxaa isbedelay istaraatiijiyada guud ee caalamka iyo halista uu Mareykanku wajahayo guud ahaan. Tusaale ahaan, caalami ahaan waxaa yaala dowladda Ruushka bishan hadda aan ku jirno waxay qaban doontaa dowladas military oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamo ilaa 3,000 oo Shiina ah. Marka iskaashiyo iyo awoodo iyo cududo military oo kaba awood badan wixii ay awalka walwalaysay ay dowladda Mareykanku aragtaa, marka dib u eegis ayaa lagu sameynayaa balqaabkii dhaqaale ahaan military ahaan ay dowladda Mareykanku uga hawlgelisay qaarada Afrika.
Waan gartay laba waddan baa laga reebay oo ah Nigeria iyo Soomaaliya, maxaa looga reebay
labada waddan? Runtii waxaa ka jira labada urur oo argagixisada ah ee ugu xooga badan. Al-Shabaab waxay ka taliyaan dhul aad u ballaaran, dhanka kale Boko Haram waa dalka Nigeria ka jiraan, ayaga laftooda dhul aad u fara badan bay ka taliyaan. Afrika inteeda kale meelaha ay joogaan argagixisadu inta badan waxay ama ku jiraan kaymaha ama waxay ku jiraan maaragtay meelo xaniban, laakiin meelahan waxay xukumaan ama gobollo dhan ama dhul aad u baaxad weyn, awood fara badanna way leeyihiin. Haddii faraha laga qaado, runtii ay geysan kartaan dhibaato ka badan mid ay Soomaaliya gudaheeda ama Nigeria gudaheeda ka geystaan.
Waan gartay mashruucan amaba hawshan argagixisa la dirirka Mareykanka muddo aad u dheer buu kusoo lug lahaa wadamo dirislaha Soomaaliya sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa hormuud ka ahaa arrimahaasi. Isbedeladan ku yimid joogista ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika, arrintaa wax raada ama ha wanaagsado ama xumaado ma ku yeelanaya?
Runtii arrintan argagixisada dirirka qaaradda Afrika waxay ka bilaabatay oo ciidamo Mareykan in la geeyo la bilaabay muddo 17 sano laga joogo. Xilligaas ka hor ma jirin ciidamo ku salaysan Afrika oo argagixisada la dirira oo weerara oo maarka teegsada. 10 sano marka Honduras baa laga qaadanayaa, 10 sano ka horreysana waxaa lala dagaalamayay argagixisada joogta Afghanistan iyo meelo kale. Marka arrintani waxay saameyn ku yeelanaysaa runtii isbedelo badan baa dhacay hadda baryahan dambe, oo tusaale ahaan dowladda Ethiopia oo aad aragtaa waxaa isbedel ka dhacaya, dowladda Djibouti heshiis ay uga baxday DP waa la awgii, dowladda Mareykanku waxay xataa ka fakaraysaa inay saldhigii kulahayd meel kale oo rarto hesho, dowladda Eritrea oo awal lagu eedeyn jiray waxyaabihii oona qabatay intuu saarnayd ay ka mid ahayd inay Al-Shabaab taageeri jirtay, hadda way isu soo dhawaadeen ayadii Soomaaliya. Halka dabcan fursad baa ka furan, haddana fursad kale oo iyada lafteeda Eritrea ay raadsatay baa jirto oo dowladda Ruushka ayay hadda u cedirsadeen oo ay saldhig military ka siin doonaan dekadahooda labada mid kamid ah, iyo inay dhisaan oo horumariyaan oo ay xarun ay saadka Ruushka ka qaataan ay noqoto. Marka isbedelo fara badan ayaa jira guud ahaan isbedeladaas. Runtii Soomaaliya waxay u yihiin daaqad furantay iyo fursad loo baahan yahay in si macno leh inta loo eego laga faa'iideysto.
Waan gartay wixii hadda ka dambeeya saad sheegtay fursad bay u tahay Soomaaliya. Siyaasadda Mareykanka maalkeeda sii taagnaanaysaa mise waxaa laga yaabaa inuu ku yimaado isbedelo meeshii ayay sheekadu ahayd uun mashruuc la argagixisa la diriraya in mashruuc iskaashi iyo horumar dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda inuu yimaada suuragal?
Runtii dowladda Mareykanku waxa ay u dagaalamayso ciidamadeeda ee goobaha u joogaan waxaa kuu ka ah in la horumariyo danaha dalka Mareykanka oo danaha ganacsi iyo danaha dhaqaale in la horumariyo. Sidaan ognahay qaaradda Afrika waxaa haatan ay madaxweynayaasha inta badneed ku shirsan yihiin dalka Shiinaha. Ujeedaduna waa iskaashi dhaqaale in la helo oo la ballaariyo. Shiina wuxuu noqday dowladda ugu dhaqaale iyo maalgashi badan Afrika. Jarmal ra-iisul wasaarihiisa chancellorkiisa berido wito waa kii joogtay wadamo ay kamid tahay Ghana, Ingiriiska Theresa May haddana waa ayadii Kenya iyo Koonfur Afrika iyo booqatay Nigeria. marka runtii waxa la isku dayaa Afrika waa net consumer malaha dhaqaale aad u fura badan laakiin dadkeedu wax walba ay isticmaalaan waa un waxay dibadda kasoo dejiyaan inta badan marka dibadda ay kasoo dejinayaan dalkii noqon lahaa ayaa la isku leeyaa Shiina ayaa hadda kaga hormaray dowladihii kale iyadoo tusaale ahaan hadda dalka Soomaaliya dagaalka iyo xasilintiisa iyo maaragtay ciidamada aan Soomaaliya ciidamada kaleba dhaqaalaha ku baxaya waxa bixinaya ay yihiin reer galbeed gaar ahaan Mareykan iyo maaragtay wadamada Yurub ayaa haddana ganacsi ahaan waxaa jirta cabsi ah in dowladda Shiinuhu ay kaga hormarto oo ay lugta la gasho meesha oo shaqo run ah ka qabato arrintaasna waxay ka dhacday Kenya waxay ka dhacday Ethiopia waxay ka dhacday wadamo fara badan oo kale oo jaan la ah Mareykanka laakiin ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhismihii kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladda Shiinuhu si aad gacanta ugu jirto marka dowladda Mareykanka hadda waxay ku jirtaa xilli ay dib uga fakarayso kaalinta ay ku leedahay Afrika iyo siyaasadda ay kula dhaqmayso Afrika arrintaas in lala shirib gareeyo oo maaragtay talana lagu darsado lana maaragtay ishana lagu hayo sidii tan u ah ummadda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeedna loola qalqalay u baahan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo qorsheynaysa in ciidamadeedii howlgallada gaarka ay kala soo baxdo meelo badan oo qaaradda Afrika ku yaala taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halka ka dhigaysanaysana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soo socda ee Puntland oo la filayo horaanta sanadka 2019ka in ka badan 20kii sare ugu dambeeyay ayaa waxa soconayay ugu yaraan 4 madaxweyne iyo 5 madaxweyne oo doorashooyin iyo markaasi aan shacabku soo dooran balse ka yimid aqalada baarlamaanka ee deegaankaasi oo la mid ah kuwa kale ee koonfurta Soomaaliya ka jira goorma la gaari doonaa hal cod iyo hal qof ayaa wali dadka Soomaalidu isweydiinayaan hasayeeshe waxaa tartamaya in ka badan 10 musharax oo xilal kala duwan qaar ay soo qabteen kuwa siyaasadda ku cusub yihiin Puntland haddaba ma la sii saadaalin karaa cidda ku soo baxaysa maxay isa tahay caqabadaha hor yaalla in lagu guuleysto doorashooyin loo dhanyahay oo ka dhaca Puntland waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Maxamed Ismaaciil Siibad oo ahaa xogeyihii guud ee golaha doorashooyinka ee Puntland iyo xildhibaan hore Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ismaaciil Siibad
Puntland in sha Allah waxa la rajaynayaa in doorasho loo dareero bisha January sanadka soo socda doorashada Puntland waa 20 jirsatay hadda intii doorashadu ay socotay waana dhacaysaa insha Allah sida la qorsheynayo waxayna u dhacaysaa qaabkii hore ee ahaa in xildhibaano la soo xulo ayna soo xulaan beeluhu marka kadibna beelo ee xildhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha dalka ee hoggaaminaya 5 sano soo socota way jiraan waxyaabo badan oo ayan sax ku ahayn waayo aasaaskii Puntland waxa lagu ahaa 3 sano u horeeyay ku meel gaarka ahayd ayay waxay ahayd in loo gudbo hal qof hal cod doorasho ah dadku ay madax banaan yihiin
xilli baan sayare wax
bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantahay Yasiin adiga iyo baadati oo iyo saaxiibkay Maxamed Ismaaciil Siibad doorashada Puntland runtii hadda wax caqabado oo weyn hortaagan aniga uma jeedo waa iska sidii normalka ay bay u dhacaysaa dadkii la soo xul jiray oo odayaashu ay soo xul jireen oo xildhibaanada ahaa ama kuwa joogay xulayaan ama kuwa jooga qaarkood iyo kuwa dibadda ka yimid isku darayaan dad caadi ah oo normal oo haddii dadkii la xul jiray uma la soo xulay iyaguna sidii rasmiga ah bay wax u xulayaan madaxweynihii kaliya waxa la rabaa qofka la dooranayo inuu noqdo qof isbeddel horseedi kara isbeddelka Soomaalidu waxay u taqaanaa in xafiiska hebel laga kaxeeyo hebel la geeyo laakiin isbeddelka la rabaa waxa weeye inuu noqdo isbeddel dhinaca amniga iyo mid horumarka iyo mid dastuurka iyo mid doorashooyinka iyo mid dhaqaalaha dhinac walba isbeddel ay u yimaado cidda marka isbeddelkaasi loo rabo oo waxa weeye oo rabo in la doorto qof aqoon leh khibrad leh wada kan ka warqaba marka anaga waxaan aaminsanahay in Puntland way fiican tahay laakiin wali good best ba ka fiican
sidaynu taabanaba Puntland waa 20 jir satay 8 sano ka horna dal nabad ay ahayd oo guud ahaan ummadu ay diyaar u tahay horumar iyo maamul wax kasto Puntland ka xunna Soomaali guud ahaan iyada ayay ku niyeysay waxay leedahay iyaga ugu fiican oo maanta meesha waxa jooga oo wali midnimada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedna dalay u siman tahay hase yeeshee Puntland ma ayan helin maqaamkii ay la rabay inay gaarto muddada kadib waxaana sabab u ah qaabka doorashooyinka oo aan wali u gudbin hal qof hal cod waxa sabab u ah iyadoo aan sharciga la dhaqan gelin oo sharcigaasi muxuu yahay sharciga iyo cadaaladda waxa ay saameeyaan dadka hoose ee shaqaalaha ah madaxweyne iyo wax baarlamaan iyo dadka la tabayo inay ku takrifalaan wali lama taaban
taa xilliban sayar ugu gudbaya markan sayar ee maxay caqabadahaas jiray looga gudbi kara waxa madda in doorashooyinka Puntland ay noqdeen kuwo soo noqnoqonayo beera gaar ama dad gaar ah ku soo noqnoqda ma laga gudbi kara xayndaabkaas bay kula tahay oo doorashooyin loo dhanyahay oo beelaha dhani ay cintay doonaan ku dooran karaan maadaama 10 musharax in ka badan tan ay fadhiyaan meesha
Yasin horta dadka hadda la dooranayo oo horta wax doortaa waa xildhibaanada xildhibaanadana odayaasha keena oo haddii qof un caadi ahay keenaan iyagu hadda qujiyo oo ma qorna qofna inuu qofkii goostoonka ahaa yahay inuu qofkii gobolnimada doonka ahaa yahay laakiin waxaan ka rajaynaynaa ismada iyo dad macnala weeyo oo dad kale yaqaane inay keenaan dadka gobolnimada doonka ahaa waxaa soo haray dhaliishan jirto oo waayahan soo cusboonaatay oo in koofiyad gaar qolo loo xiro oo imaamad gaari jirto oo aan Puntland aan marna kursigan sare aan dadku u sinaanin uma arko aniga hadda qolyahan wax lagu toomiyo qolyo iyagu dee saddex sabab minna kursiga kuma ihaalaysan dastuur u qeexaya oranayo ilmaheeda waxaanay kursiga ma fariisan karaan Puntland uma qorna dastuur Puntland oo dadka Puntland u soo yihiin baa qoran oo xogayihii waxaana la fadhiya guddiga doorashada ahaayo dastuurku wax ka dejiyey isaga uga awoodroona dadka dastuurka qorahay qodob kasto isaga anfacahay inuu ku qortay beelada ma jiro baarlamaan ay badsadeen oo la yiraahdo 66 dal dooranaysay majority leeyihiino 12 nood bay leeyihiino haddii majority dad kala ah doorasho inta la galay ay ku shubteen ma jirto sabab marka hadda qolo un gaar looga cawdo aniga ma arka laakiin waxaan rajaynayaa Puntland mushruuc ka soo jeedo dadka Puntland way iskooda xaq ku sigan baa wada leeyihiin cidduu raba ha noqdo maxamed oo sharaxan buu ku jiraa goobtuna tagi doona baarlamaanka la xulahayana isagaa la rabaa inta qan iyo codka inuu ka qaato iyaguna ay ku kalsoonadaan maxamed inay cod ka siiyaan iyo ragga la midka ah marka aniga waxaan aaminsanahay sida wax loo xulana complaint kama qaba haddii man ma one vote gaarno dee odayaashu xulu jiray oo akhyaarta ahaa unbaa xulda akhyaareena keenaya dadka soo bixi doonana dadka Puntland waxaa lagu yaqaanay 3-5 jeer madaxweyne doorteeno mar walba qofka islahaya dadka taagan waa ugu mudan yahay bay doorteen oo marna lama oran war maxay kaa ka doorteen haddana waxaan ka rajaynaynaa kuwa is doorteen kuwa hadda iman doona kan ugu macno roon inay keenaan
ugu dambeyntii maxamed saaciil siyaad muxuu xalku yahay adigoo weliba raacinaya qaabka ugu wanaagsan ee la iskula xisaabtami karo doorashada iyo kadib
xalku Puntland horta hadda carqalad weyn iyo dhib weyn oo ka jirta ma jirto waxa keliya ceebtu ay tahay in xanaankii la rabay in loo gudbo aan loo gudbin ma ula kacba marka ku timid mase yacni waa il duuf haddee cad ba balad ba anagu garan mayno waxaase cad intii hadda soo hogaaminaysa dalkani weli inayan karti u yeelan inay hal qof hal cod u gudbiyaan oo dadku ay doortaan xildhibaankooda degmadooda maamulka in dib loogu noqdo degmadu ay isdoorato ilaa hadda waxay joogtaa heer gudoomiyaha degmada madaxweynuhu soo magacaabo yacni waxyaabaha ceebta ah meesha yaal laakiin carqalad kaleeto oo dalka hadda ka jirto weyni ma jirto maamul wanaag in loo gudbo waana loo gudbaya insha allah waxa keliya dadka ay u baahan yihiin in ay gartaan reer hebel iyo kan iyo waxaas iyo ayna haynay yaa shaqada qaban kara lana xisaabtamo baarlamaanka madax banaanidiisa uu yeesho oo madaxweynaha ka madax banaanaado
een gabagabe
yasiin wuxuu halku wuxuu yahay een Puntland hadda maamulka dhisan ilaa iyo 20 sano lagu soo mooday waa qabiilaysan yahay ee dawladaysna baarlamaankeeda si qabiil lagu xusha oo beera xusha ciidankeeda marka fiiriso waa iska ciidan beereed nidaam ahaan waxa u jira oo waa iska oday dhaqameed bay martu yihiin in institutionada dawladda la adkeeyo la dawladeeyo oo loo sameeyo wixii hanaankii dawladnimo dhan la dhiso oo ay ugu horeeyso in bal laga gudbo dadka matalaya inay noqdaan wax qof matal loogu ahaado oo dadku ay degmadii u gudbaan ee Soomaaliyan ay fad noqon noqdaan waxa dhaw de Soomaalida kale luguma khasbi karo sembar waxa reer Puntland ka codan 4.5 iyagoo aan iyagoo nabad ahayn dimuqraadiyad sameeyeen barawo shaal haysto 4.5 kama keen karaan marka inay sameeyaan maamulka soo saara uu sameeyo inuu Puntland meesha hadda joogto meel fiican bay joogtaa oo Soomaali ku yeeso sida uu Maxamed sheegayba inay u gudbiyaan nidaam dawladnimo oo dimuqraadiya oo wax walba ay hanaanka dawladnimo ku socdaan
ad iyo dhammaantii kuwaasi waxa ay ahaayeen Maxamed Ismaaciil Siibad oo ahaa xuqayihii guud ee guddigii doorashooyinka Puntland iyo xildhibaan hore ahna siyaasi Cabdinadiif Muuse Nuur Sanyare oo labadaba jooga magaalada Nairobi oo deegaanka ay joogto tilmaam kale wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasiin Ciise Wardheere iyo in la socodsiinayo doodaasi gaban halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA sidii aad idaacaddeenni aroorta saakaad ku dhigaysiteen Allah una xariiste waxa magaalada Toronto ee waddanka Canada ku geeriyootay mid ka mid ah ciyaarahanadii ugu horeeyay ee xulka qaranka kubadda kolayga gabdhaha Soomaaliya Saciido Nuur Abuukar oo lagu naaneysii jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay maalmo la ildarnayd hadaba Maxamed Cabdi Sandeere ayaa gerida marxuumadda ka wareystay Dr. Dahabo Baraxu Xasan oo ku nool magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo ilaa yaraantoodii ay isgaranayeen
Allaahuna xariistaas ciidan u rabuukara ayaa magaalada Toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay isbitaal ku yaala magaaladaasi Toronto. Ciidada waxay aqoon dhow isku lahaayeen Dahabo Baraxu Xasan oo ah dhaqtar caafimaad oo ku nool gobolka Minnesota. Dr. Dahabo ayaa weydiiyay inay ka waranto aqoonta uu lahayd marxumada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad wanaagsaneed, aad iyo aad aan isugu dhaweyn, aad iyo aad aan saaxiib u ahayn oo waqtiyada dambeeyay la kala dhaqaaqay Saciido waxaan isbaranay waan aniga iyo markaan sixth grade ahayn aan volleyball isla bilaawnay samarkaas waxaan la baray basketball ka bacdi kuulka oo intermediate school and media inferiore la dhihi jiray xamar ku yiilay aan kacii allacii aan u ciyaaraynay kadib hadana waxaan isla galnay iskoolkii raago ugaas secondary school isku galaasaan ahayn dhowr sano from 8th grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo high schoolka marka Saciido inta basketballka isla ciyaareynay waxaan haddana naqaatay markii aan 8th grade ahayn waxaan naqaatay oo aan ka soo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo 1970 qaahira loo qaaday aan ahaynay muxuu ahaa anagoo weliba la soo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta haddana oo naga waaweyn waxa waaye sanadkaas waxaa koobti qaatay Egypt marka markii aan soo noqonay waxaan qaatay dowladda hoose kooxda munisipiyaan ahaynay marka haddana waxaan maaragtay kooxda munisipiyo aan maaragtay u ciyaarnay shan sano at least inta aniga aan la joogay kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad talyaaniga aan soo aaday marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxda munisipiyo ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxda gabdhaha national teamkii ugu horreeyay ee gabdhaha ee Soomaaliya saaxiibtay walaashay Xabiib Cali Aadan saaxiibtay walaashay Ruqyeeta saaxiibtay walaashay Faadima Cabdullaahi Aynab saaxiibtay walaashay Caasha Carabeeta saaxiibtay walaashay Zahra Deeley waxa waaye Saciido qofka iloobi kara ma aha intaan isla ciyaaraynay toddobadaas sano Ebit Kane nagalama raacinin Ebit Kane koob nagalama qaadin ama ha noqdo school media inferiore ama school media superiore ama kooxdi municipio ama 4 sano oo general daud ebit kinko nagalama qaadin waxa hadala dhacday inaan badankeenu aynu noqonay coaches aynu sameeynay xaafadii maaragtay ama regimadii maaragtay oo xamar imaan jiray waxa waa saciida she was a good maaragtay coach she was a good person she was honest she was a fighter
kooxii dugsiyada hoose dhaxay sare mooyaana dr dahabe iyo marxumad waxay u wada ciyaareen xulki qaranka Soomaaliya iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaarada Afrika ee lagu qabtay dalka Masar sanadihii 70-meeyadii
maalintii aan qahirna ligay anagoo yaryar aan bandeeradeenu ciyaareynay I remember giddigeen indheenu biya ka yimid oo inadeeni Soomaaliyeena loo muusikadeenu loo yeeriyay she was very good person marka inna hooyadeena qiinay abeheena qiinay walaalheena qiinay in saciid waxay ka tagtay wiil shanito wiilira marka in maanta Soomaaliya waxa waaye intii maqlaysay usoo duceeya maalinba qofka Soomaalinteeda tagaysa she was a tough lady I loved her I liked her she was like a sister for me marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waay abuu adigana waa maacantaa inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax saciid qofley loobi kara ama sheekadeeda buug hal buug iska dhaafe saddex valume ka badan waay intii saciido maaragtay ay soo tartay ama ay soo bartay banuuni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay she was a very kind person
sidoo kale marxumada waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen xabiibe cali aadam oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada xabiibe ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay marxumada
inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun allah u naxariisto saciida abubakar waxaan ku xusuustaa waa isku koox baanu ahayn gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican sportiga aad u jecel waliba basketballka anagu isla ciyaari jiray xushmad badan waxay ahayd gabdhaha ugu furfurxoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya waxay deganayd xaafadda Howlwadaag waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhuuri jiray markaanu basketballka isla ciyaarayno waxaa nala kasoo qaadi jiray xaafadaheena baabuur baa nala soo deji jiray asagaana qaadi ururin jiray xataa markaan leenahay tababarada gaariga nala soo diri jiray oo qaadi jiray markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama muxuu ahaa tababaradaba baabuuradaas ayaana keeni jiray waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan hadhowna soo celiyaan oo qof lagu ogyahay saciido waxay kaloo ku wanaagsaneyd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay Kennedy timid waan isku aragnay ma aysan diin inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda sportiga oo Toronto joogta ayay la shaqeyn jirtay waxayna ahaayeen goortay kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed taasna aad bay ugu furfurcooneyd oo ku arki jiray
baada ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood marxumada u rajeeyay in Ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeedina uu samiri iimaanka siiyo
maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintaas inay iskuulka ay soo duway geerida allahu naxariiste ee saciida nuur abuukar halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA washington gudahanada cabdi fiidnimo waa naga intaa intan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. The lawyers and family members of two Reuters journalists sentenced to 7 years in prison in Myanmar held a press conference in Yangon.